Mýtus. Výživové smernice a stravovacie plány platia pre každého rovnako. My ľudia sme komplikovaní. Na naše zdravie vplýva mnoho rozličných faktorov. Sú veci, ktoré nemôžeme zmeniť, napríklad vek alebo genetickú výbavu. A sú veci, ktoré zmeniť môžeme, napríklad to, aké potraviny a nápoje si vyberáme. A sú tu ešte bilióny črevných baktérií, kolektívne známych ako mikrobióm, ktoré majú významný vplyv na naše zdravie a trávenie. Konzumované potraviny sú zmesou živín, ktoré pôsobia na telo aj mikrobióm rozlične. Takže rozuzliť vzťah medzi spôsobom stravovania, metabolizmom a zdravím nie je jednoduché. Sme zvyknutí riadiť sa vládnymi odporúčaniami a smernicami, ktoré nám radia vo veci výživy, zdravia a celkového blaha. Tieto smernice vplývajú nielen na širokú verejnosť, ale ovplyvňujú aj zdravotnú starostlivosť, ktorú nám poskytujú lekári a ďalší zdravotnícky personál. Môže však jedno a to isté zdravotné odporúčanie platiť rovnako pre celú populáciu miliónov individuálnych ľudských bytostí, z ktorých každá má vlastný životný štýl a jedinečnú fyziológiu? Je princíp rovnakého prístupu vhodným základom všeobecnej stratégie zdravotnej starostlivosti? Vyvinuli sme sa ako všežravci. A aby sme ostali zdraví, naprieč planétou konzumujeme obrovskú škálu rozličných potravín. Od eskimákov, cez afrických lovcov a zberačov až po viac než miliardu ázijských vegetariánov. Naozaj v našom kultúrne a etnicky čoraz zmiešanejšom svete platí, že jeden špecifický spôsob stravovania je vhodný pre všetkých ľudí. V smerniciach Ministerstva pôdohospodárstva Spojených štátov amerických USDA z rokov 2015 až 2020, ktoré tvoria základ zdravotných odporúčaní aj v mnohých ďalších krajinách, je obrázok taniera, ktorý zobrazuje ideálne proporcie živín pri zdravom stravovaní. 39% tvorí ovocie a zelenina. 37% sacharidy, chlieb, ryža, cestoviny, zemiaky a tak ďalej. 12% bielkoviny zo strukovín, vajec, mesa a rýb. 8% predstavujú mliečne výrobky a mlieko a 4% mastné a sladké jedlá. Smernice zároveň pripomínajú, že máme denne zjesť 5 porcií ovocia a zeleniny, vrátane jedného pohára ovocného džúsu alebo smoothie a dvakrát týždenne rybu. Ak ste žena, mali by ste vraj denne prijať 2000 kalórií a 2500, ak ste muž. V Spojenom kráľovstve sú odporúčania podobné. Pridávajú však zo pár užitočných rád, napríklad, aby sme nikdy nevynechali raňajky a denne vypili 8 pohárov vody či inej tekutiny. Smernice radia jedávať málo a často a večer sa vyhýbať veľkým porciám. V otázke nasýtených tukov majú Spojené štáty prísnejšie smernice než väčšina krajín, menej než 10% denného príjmu. Podobne je to aj s konzumáciou soli. Menej než 2,3 gramu sodíka na deň, čo je asi jedna čajová lyžička. Ten istý nevyriešený problém však ostáva aj tým, ktorí si zvolia alternatívne spôsoby stravovania a nasledujú rady rôznych potravinových gurúov. Bezlepkovú, ketogénnu či nízkosacharidovú diétu, paleostravovanie alebo prerušovanú hladovku. Môžu byť všetky tieto odporúčania vhodné pre každého. Nové štúdie vniesli do otázky stravovania ďalšiu úroveň zložitosti, pretože odhalili, že potraviny s porovnateľnými výživovými profilmi môžu na naše zdravie a črevný mikrobióm pôsobiť veľmi odlišne. Naši americkí spolupracovníci požiadali 34 zdravých dobrovoľníkov, aby počas 17 dní zaznamenávali detailné údaje o všetkom, čo zjedia. Tieto informácie porovnávali s výsledkami vyšetrení diverzity mikróbov vo vzorkách dennej stolice. Ako sa očakávalo, určité jedlá a nápoje konzumovala väčšina zúčastnených. Napríklad kávu, sýr cheddar, kura a mrkvu. No bolo aj veľa jedinečných potravinových volieb. O každom zúčastnenom platilo, že potraviny špecificky vplývali na jeho mikrobióm. Isté jedlá konkrétnym bakteriálnym kmeňom prospievali a iné nie. Nedala sa však určiť jasná korelácia, ktorú by bolo možné preniesť na iných ľudí. Pri jednej osobe napríklad fazuľa podnecovala množenie istého druhu baktérií, no na druhu už takto výrazne nepôsobila. Je pravda, že druhovo vzájomne blízke potraviny, ako kapusta a kel, väčšinou na mikrobióm pôsobili rovnako. Ak však išlo len o potraviny s veľmi podobným výživovým zložením, mali zarážajúco odlišné účinky. To vypovedá o tom, že konvenčné hodnotenie potravín nie je vhodný spôsob, ako posúdiť, nakoľko je nejaká potravina zdravá. Mikrobióm je dnes v oblasti výživy a zdravia pravdepodobne tou najhorúcejšou témou a vedci túžia spoznať a využívať našich bakteriálnych priateľov. A to nie je všetko. Môj tím na King's College v Londýne spolupracuje s výskumníkmi z Massachusettskej všeobecnej nemocnice, zo Stanfordovej univerzity v Kalifornii a so spoločnosťou Zoe, zaoberajúcou sa výživou. Vedieme projekt Predict, najväčšiu vedeckú štúdiu o výžive svojho druhu na svete, s cieľom dôsledne analyzovať komplexné vzájomne pôsobiace faktory, ktoré ovplyvňujú naše jedinečné reakcie na potraviny. Obzvlášť nás zaujímajú pravidelné výkyvy hladín cukru, inzulínu a tuku v krvi, ktoré sú príčinou metabolického stresu a dlhodobo sa spájajú s priberaním na váhe, chorobami a chuťou do jedla. Sledovali sme jedinečné reakcie na potraviny u 2000 dobrovoľníkov zo Spojeného kráľovstva a Spojených štátov vrátane stoviek párov dvojčiat. Počas 2 týždňov sme im merali krvný cukor, glukózu, inzulín, hladiny tukov, trigliceridov a iné markery, ktoré boli reakciou na kombináciu štandardizovaných a slobodne zvolených jedál. Zaznamenávali sme aj informácie o pohybovej aktivite, spánku, hlade, čase a frekvencii stravovania, nálade, genetike a samozrejme o mikrobióme. Zhromaždili sme milióny údajov vrátane vyše 2 miliónov meraní krvnej glukózy z glukózových monitorov, nazývaných CGM, pri viac než 130 tisíc jedlách a 32 tisíc špeciálne vyrobených mafinoch. Počiatočné výsledky, publikované v časopise Nature Medicine, boli veľkým prekvapením. Prišli sme na to, že ako jednotlivci máme opakovateľné a predvídateľné výživové reakcie na rozličné potraviny v závislosti od podielu bielkovín, tukov a sacharidov. Dôležité však je, že ľudia sa vo svojich reakciách navzájom nesmierne líšili, až 10-násobne. A to je výsmech priemeru. Týka sa to dokonca rozdielov medzi identickými dvojčatami, ktoré majú ako klony spoločné všetky gény a pohybovali sa v takmer identickom životnom prostredí. Genetickému nastaveniu nemožno pripísať ani 30% variácií pri reakciách krvného cukru, pri tuku je to menej než 5%. V porovnaní s tým, čo sme si mysleli predtým, nás prekvapilo, že medzi správaním hladiny cukru a hladiny tuku v krvi bola len slabá korelácia. Z toho, že niekto zle reagoval pri jedení tukov, sa nedalo predpovedať, aká bude reakcia na cukor. Z tisícok testovaných ľudí, ktorí dovtedy jedli rovnaké jedlá, sa istá časť blížila priemeru, pokiaľ išlo o jednu z troch skúmaných reakcií. Menej než 1% z nich však bolo presným priemerom, keď sme zohľadnili reakcie ich tiel na všetky tri. Na cukor, inzulín aj tuk. Znamená to, že 99% z nás sa nepodriaďuje umelo vytvorenému priemeru. Rovnako sme zistili, že identické dvojčatá mali spoločných len 37% črevných mikrobiálnych druhov, čo je len o čosi viac ako množstvo, ktoré majú spoločné dvaja cudzí ľudia. To vypovedá o tom, že v tejto oblasti je vplyv génov skôr skromný. Zistili sme, že základné zložky potravín, ako ich nachádzame na etiketách potravín, vysvetľujú iba štvrtinu metabolických reakcií. Väčšinu individuálnych reakcií na potraviny musíme pripísať jedinečným individuálnym faktorom, ktoré zahŕňajú špecifický mikrobióm a gény. Ako aj pôsobeniu jedinečných cirkadiánnych rytmov našich telesných hodín, pohybu, spánku a ďalších faktorov, ktoré stále objavujeme. Bohatstvo dát z projektu PREDICT využíva obrovské množstvo akademikov po celom svete. Spoločnosť Zoe, ktorej pomáham, spustila mobilnú aplikáciu s využitím algoritmov strojového učenia, ktorá slúži na predpovedanie reakcií jednotlivcov na konkrétne potraviny. Predpovede sa tvoria na základe algoritmov a jedinečných osobných informácií. Apka tak môže ľuďom pomôcť vyberať si zdravšie potraviny. Náš vedecký výskum pokračuje. Urobili sme nábor ďalších tisícok dobrovoľníkov z USA a Spojeného kráľovstva, s ktorými realizujeme ďalšie štúdie, tentoraz z domáceho prostredia. Čím viac ľudí sa pridá, tým viac údajov získame a predpovede budú o to presnejšie. Už teraz v rannom štádiu sú presné na 75%, čo je oveľa viac než pri štandardných klinických skúškach. Ako mnohí lekári mojej generácie, aj ja som nasledoval oficiálne odporúčania týkajúce sa zdravého životného štýlu pre ľudí v strednom veku. Nefajčil som, snažil som sa pravidelne cvičiť a obmedzoval som príjem tukov. Na raňajky som si pochutnával na nízkotučnej vysokosacharidovej hostine, ktorú tvorilo müsli, polotučné mlieko, celozrný toast a pohár pomarančového džúsu, k tomu čaj alebo káva. Nedávno som si počas svojich každodenných zdravých raňajok otestoval glukózovú reakciu. Použil som pritom nové zariadenie, ktoré nepretržite monitoruje hladinu glukózy v krvi, CGM. A tak som sa zapojil do testov projektu PREDICT. Môj krvný cukor prudko vyskočil. Z pokojovej hladiny 5,5 na 9,1 milimolu, čo spôsobilo prudké vytrisknutie inzulínu, vďaka čomu sa mi hladina cukru do hodiny opäť vrátila do normálu. Požiadal som svoju ženu, aby urobila pokusného králika a dala si rovnaké raňajky. Jej hladina krvného cukru sa začínala na nižších hodnotách, na 4 milimoloch, a pri raňajkách nevystúpila nad 5,7 milimolu. Naše telá sú nastavené tak, aby zo sacharidov v potrave absorbovali glukózu, ktorá slúži ako zdroj energie. Glukózu buď využijú hneď, alebo si ju uskladnia vo svaloch a tukových bunkách na neskoršie použitie. Nie je dobré mať vysokú hladinu cukru v krvi dlhšie než niekoľko minút. Naše telo sa jej pokúša rýchlo zbaviť najmä produkciou hormónu nazývaného inzulín. Pravidelne zvýšené hladiny krvného cukru, inzulínu alebo krvného tuku trigliceridu spôsobujú organizmu dlhodobý stres a podporujú tak uskladňovanie energie v tukových bunkách. Moje telo muselo zjavne vynaložiť veľa úsilia, aby vytvorilo inzulín a cukor z krvi odpratalo. Potom som si niekoľkokrát otestoval reakcie svojho tela na obed v nemocnici, ktorý pravidelne jedávam už 10 rokov. Išlo o zdravo vyzerajúci obložený chlebík z tmavého chleba s tuniakom a kukuricou. Výsledky boli ešte horšie, ako som sa obával. Takýto obed mi pravidelne spôsoboval výkyvy krvného cukru až do 10 až 11 milimolov. Iní, ako napríklad moja žena, reagovali na ten istý obed oveľa menším zvýšením krvného cukru. No keď sme jedli cestoviny alebo ryžu basmati, bol som na tom lepšie než ona. Znamená to, že som v minulosti vôbec nemusel pribrať 10 kíl, keby som na obed radšej jedával taliansku alebo indickú kuchyňu. Ďalej som pri porovnaní s ostatnými ľuďmi zistil, že hrozno, ktorého som zvykol skonzumovať veľa, malo na môj krvný cukor negatívny vplyv. Za to jahody, maliny alebo čučoriedky ho ovplyvňovali len málo. Jablká alebo hrušky mi spôsobovali len slabé výkyvy a boli pre mňa vhodnejšie než napríklad banány. Pitie vína alebo piva ovplyvnilo moju hladinu glukózy len mierne, Za to pomarančový džús ju zvyšoval rapídnejšie než Coca-Cola. Pre vás tieto hodnoty nebudú rovnaké a nedajú sa presne predpovedať ani z glykemického indexu potravín. Glykemický index je ukazovateľ, ktorý udáva, nakoľko nejaká potravina zvýši hladinu vášho krvného cukru. Obsahuje v podstate priemerné výsledky rôznych skupín ľudí. Všetci vieme, že rovnaká veľkosť topánok alebo poloha sedadla v aute pravdepodobne nebudú vyhovovať každému. A ja už dnes viem, že nie som pán priemerný. Tak ako nikto z vás. Ďalší priamy dôkaz pochádza z veľkej štúdie Diet Fits, ktorú v roku 2018 publikoval môj spolupracovník Christopher Gardner zo Stanfordovej univerzity. Zúčastnilo sa na nej 609 dobrovoľníkov, ktorí trpeli nadváhou alebo obezitou a ktorým na rok predpísali nízkotučnú alebo nízkosacharidovú diétu. Medzi skupinami sa nezistili žiadne rozdiely a hlavný titulok znel: Je to jedno. Hoci každá skupina znížila príjem tukov alebo sacharidov o 30 až 40 %, ľudia schudli v priemere 6 kg. No v záplave údajov zaniklo, že v rámci každej skupiny boli ľudia, ktorým sa darilo oveľa lepšie než ostatným, a aj takí, ktorí na tom boli oveľa horšie. Zatiaľ čo niektorí schudli až 27 kg, iní 9 kg pribrali. Niektorí, aj keď jedia zdravé, nespracované potraviny, jednoducho nebudú pozitívne reagovať na náhodne zvolenú nízkotučnú alebo nízkosacharidovú diétu. A teraz si predstavte, koľko ľudí dostáva zlé odporúčania, pretože národné smernice im tvrdia, že každý by mal dodržiavať tú istú magickú formulku. Napríklad jesť nízkotučné jedlá. Uvedený výskum dokazuje potrebu nájsť potraviny, ktoré sú najlepšie pre váš metabolizmus. Takisto zdôrazňuje nutnosť dobre poznať výživové reakcie svojho tela. Čo sa nedá vyčítať z jednoduchých online genetických testov. Pokiaľ ide o jedlo, všetci máme svoje preferencie a obľúbené chute. Zdá sa teda logické, že naše osobné metabolizmy a reakcie na potraviny sú tiež rozličné. Vedecký výskum k tejto intuitívnej pravde už pomaly prichádza a potvrdzuje, že každý z nás je jedinečný a neexistuje jeden správny spôsob stravovania vhodný pre každého. Samozrejme, existujú základné zásady zdravého stravovania, ktoré platia pre všetkých. Napríklad jesť viac vlákniny a rastlinných jedál a znížiť v strave obsah cukru a ultraspracovaných výrobkov. No uvedomte si hlavne to, že nech vám známi instagramoví guruovia a vládne smernice hovoria hocičo, nikdy nebude jeden a ten istý spôsob stravovania fungovať rovnako u každého.